I det rum, der blev tildelt mig, var der kun et leje, en stol og en hylde, hvorpå der stod et kors. Ved siden af dette, der var omsluttet af en cirkel, symboliserende evigheden, lå en helligbog med uddrag og citater af de store mestre gennem tiderne. Der var i sandhed guldkorn at hente. Havde man bare læst en af de mange læresætninger, opfyldtes man aldeles af dens storhed og dybde. Efter at have læst lidt deri, kom jeg i tanker om, at jeg skulle være stille. Så lagde jeg mig på lejet, og der faldt en velsignet ro over mig. I løbet af relativt kort tid oplevede jeg uendelig meget på dette sted, men har kun gengivet små glimt. Anmærkning. Mere om dette med at se på sine egne erindringer fra det gennemlaufede liv i bogen, Indvandrer i åndeverdenerne, af Frank Jesu, modtaget gennem A. Farnese, 1896. For eksempel kapunktum 12 og 13 der. Naturkatastrofe i Japan. God aften, kære venner. Jeg er meget glad for at have denne fine kontakt med jer, for jeg mener, det er vigtigt, at alt dette kommer til menneskers kundskab. Jeg ved, at tiden nu er inde til, at der åbnes for de lukkede døre ind til den for de fleste, fuldkommen ukendte verden, så mere viden om livets store mål og mening kommer for dagen. Det var en berigende tid, jeg tilbragte blandt vismænd og lærere på det klosterlignende sted, jeg berettede om sidst. Efter opholdet der vendte jeg tilbage til det, som jeg kan kalde min midlertidige bolig. Så begyndte der at dukke en længsel op efter at hjælpe nogen, der havde det svært. Man kan ikke bare blive ved med at tage imod. Det er sandelig ingen død verden, man går ind til. Det er selve livet, set i større perspektiv. For ganske nylig har jeg oplevet følgende. Jeg hørte, der blev talt om, at en stor naturkatastrofe var i vente i Japan. Jeg spurgte, om der var nogen til at imødegå en sådan ulykke, om der blev organiseret hjælp fra åndelig side, og i så fald, om jeg kunne få lov til at være med i et sådan hjælpearbejde. En leder blev kontaktet. Han bød mig straks at følge med, så jeg helt fra begyndelsen kunne se, hvorledes en cyklon bygges op, hvorledes en sådan virvelvind opstår. Han sagde, ja, min ven. Man kan stå her og være bekymret og beklemt om hjertet ved tanken om al den ulykke og sorg, den vil afstedkomme. Men se nu først, hvordan store åndelige skarer strømmer ned mod den kyst, hvor den vil have. Se, hvor himlen åbner sig. Se, hvor store hvide flokke af lysånder, skytsånder og hjælpende ånder fylkes, er samlet, for at lindre og hjælpe. Da så jeg... Hvorledes cyklonen dannedes. Omkring et lavtryk begyndte luftstrømmene at virvle. Mægtige naturkræfter arbejdede sig nu ind mod centrum, og efter at have virvlet rundt med en fantastisk fart for vinden afsted, rivende alting med sig, træer, huse, skibe, ja alt, også bjergene blev ramt. Ja så, hvordan store stenmasser raslede netop begravede husene ved bjergenes fod. Hvordan flodbølgen piskede havet til skum og sugede skibene til sig, løftede dem op i luften og kastede dem ned igen. Intet kunne modstå denne kolossale naturkraft. Jeg hørte råber og skrig. Vi stod der midt i det hele uden at mærke noget til dette stærke tryk eller til regnen. Vi er jo dannet af et andet stof med en finere vibration. Vi stod der mellem to verdener. Den voldsomme jordiske og den skønne åndelige med de store hjælpende skarer, der var redt til at træde til. Jeg ville også gerne hjælpe, men følte mig så underlig magtesløs, klodset og nærfaren. De mange andre greb om hver enkelt med varsomme hænder. En tog en kvinde, en anden et barn i favnen og drog dem bort, ud gennem rummet, ind i vor herres dejlige rige. Mens jeg stod der ved kysten og betragtede de oversvømmede områder og de skræmte mennesker og dyr, blev jeg pludselig skubbet hen imod en mor med sit barn. En kærlig stemme sagde til mig, tag du dig af disse to, du kan godt. Det var den leder, der havde taget mig med. Da jeg stod over for disse to, steg der en ømhed og en inderlig kærlighed op i mig. Jeg var ikke straks klar over, om de skulle reddes til fortsat jordisk liv, eller om de skulle ind i den åndelige verden, men så konstaterede jeg, at perispritten, det bånd, der forbinder kroppen med det åndelige legeme, var brudt, hvilket betød, at døden var indtrådt, og at de skulle hjælpes herover. Deres skytsånd trådte til, og vi holdt vores hænder sammen, så mor og barn kunne lægges over vores arme. Var der naturkræfter til stede, der kunne løfte både skibe, træer og huse til værs, så var der også en naturkraft, der løftede os og utallige andre mod højderne, ud af de jordiske rædsler, ind i lysets og kærlighedens rige. De blev alle bragt til et samlingssted, der kan lignes ved en stor hospitalsal, hvor borger stod ved borger, og ved hver især sad skytsånden trofast vagt. Jeg følte mig stærkt draget mod omtalte mor og barn og satte mig på den anden side af deres leje. Lederen havde hele tiden kontakt med mig og bad mig lægge mærke til, hvad der nu skulle ske, især med barnet. Den lille åndelige barnekrop var lagt ved siden af sin mor, som lå i dyb søvn med et saligt smil om munden. Angsten var helt forsvundet, da hun havde skuet ind i det store lys, og det gav hende dette fredfyldte skær over ansigtet. Min opmærksomhed blev henledt på barnet, en lille dreng på vel et halvt år. Han rejste sig op og så pludselig større ud. Skytsånden bar ham bort og lagde ham til hvile lidt endnu. Derefter blev jeg vidne til noget meget interessant. Det var, som om drengen tiltrak sig en kraft udefra. Jeg forstod ikke helt, hvad der skete, men håber at kunne uddybe det nærmere en anden gang. Jeg er i øjeblikket ikke helt klar over, hvor meget af ens personlighed man har med som menneske, og hvor stort det åndelige legeme er, mens fostret dannes og senere, mens det lille barn vokser op. Jeg ved, at man tiltrækker sine åndelige værdier under opvæksten, alt efter som man kan tage imod dem. Barnet sugede altså noget til sig udefra. Hans personlighed voksede, for efterhånden kunne der rummes mere og mere i det legeme, han fik ved den åndelige fødsel. Ens død fra jorden er en fødsel til en ny tilstandsform i den åndelige verden. I løbet af et døgn var forvandlingen sket med drengen. Han kunne rejse sig op og stod snart som den yngling, han var, før han blev forenet med moderen. Han virkede meget åndelig moden, og jeg spurgte ham, var det svært? Det er vist strengt at gennemgå alt dette. Han svarede, at han vidste, at det skulle være strengt, men mon en sommerfugl ikke oplever noget af det samme, når den omskabes fra puppe til den frigjorte sommerfugl? Det kan være svært at gennemgå fostertilværelsen, men for de flestes vedkommende foregår den sovende. For den mere modne og bevidste sjæl kan det være en prøvelse igennem opvæksten at skulle betjene sig af et ufuldkomt legeme med en meget begrænset og ufærdig hjerne, der ikke kan huske ret meget af ens i tidernes løb opsamlede viden. Dog ser man hos visse kunstnere, at deres talent allerede i en meget ung alder gør sig gældende. Denne dreng blev altså ved denne frygtelige katastrofe revet væk fra sit jordliv, men det skulle ske således. Han skulle inkarneres hos netop denne moder og skal nu være hendes hjælper og vejleder fremover. Dette, at han blev hendes søn, knyttede ham til hende på en særlig måde. Når hun engang vågner og har genvundet sin kraft, står han ung og stærk og vil hjælpe, støtte og undervise hende. Drengen priste Gud og var meget lykkelig. Alt dette sagde han til mig ved tankeimpulser. Ord er overflødige. Derefter knælede han så dybt, at hans pande rørte jorden. Han blev lagt til hvile igen, og inden længe er han sikkert stærk og kan fortsætte sin tjenergerning efter Guds vilje. Lad dette være jer en hjælper og trøst, når I hører om de mange ulykker på jorden, at de ved det forud på det åndelige plan, at hjælpen derfra altid er reddet, og at ingen bliver glemt. Bed for alle livene. Himlen venter på os alle, Jakobs drøm. Jeg har her i stilheden mediteret over Jakobs drøm, der synes mig så levende og sand. Han vandrede ad kajen til, og på denne sin vandring kom han til et helligt sted, hvor han ville overnatte. Der lagde han sig på den bare ord og faldt i søvn. I drømme så han en stige, hvis top nåede op til himlen, og Guds engle steg op og ned ad den. Hvad Gud eller Guds sendebud talte til ham om, kan I læse i 1. Mosebog i det gamle testamente. Men her vil jeg gerne fremhæve de ord, som Jakob udbrød. Sandelig, her er Guds hus og himlens port. Og så var det, min tanke tog flugt. Jeg så ned på var gamle boplads, den rullende klode, moder jord. Det er en mærkelig verden, men der er bundet til under inkarnationerne. Tænk, at vor frie ånd, vor personlighed, summen af vore erfaringer gennem årtusinder, kan bindes til en menneskelig organisme og indtil være knyttet til denne planet, der farer rundt i rummet, bundet i sin bane. Og man slipper ikke derfra igen, før Gud vil det, når han befaler, at det bånd, der knytter sjæl og legeme sammen, skal brydes. Ja, man kan jo i uforstand selv bryde det, men det skal man helst afholde sig fra. Har I egentlig tænkt på, hvor mange der bliver inkarneret hver eneste dag, ja, hver time, og hvor mange der ved døden forlader jorden i samme tidsrum? Store skare drager bestandig op og ned af denne stige, der rejser sig mellem jord og himmel. Uendelig mange af Guds tjenende ånder må være beskæftiget i det kolossale arbejde, det er at lede hver enkelt af sin bestemte bane mod det rette mål her eller hisset. Jeg kunne gentage det samme, vislig, her er Guds hus og himlens dør. Forunderligt er det at tænke på, at det for mit vedkommende kun er et par år siden, jeg forlod jorden. Det er, som om erindringsbilledet allerede er blegnet sådan, at jeg føler de mange år dernede, som det bare var en lille rejse, jeg var på. Men det var jo også kun en meget lille del af min evighedstilværelse. Foran og bag en strækker sig uendelighedens vidder. Jeg tror, at jo længere tid man opholder sig herinde, lige med tegn andre sidens skråstreg astralplanet, des mere fortoner jordlivets enkeltheder sig i glemselens tåger. Barndommen var jo også kun et lille afsnit, ungdomstiden lige så. Men de modne år, hvor gerningen blev lagt og kræfterne prøvet, de indeholder meget, man må vende tilbage til at se nærmere på. Jeg har set en del sjæle, som nærmede sig en ny inkarnation. Nogen så frem til dette med store forventninger. Stærke følelser går ind over dem, umiddelbart før de slipper dette herinde og bliver knyttet til moderen. Tankerne er opfyldt af alt det, de skal møde og alt det, de skal nå. Men nogen kan også lave deres bekymringer, om de nu også husker at tage opgaverne op, efterhånden som de kommer frem til dem. De ved, at man ligesom spindes ind i et net og glemmer alle de gode forsætter. Mange binder sig for eksempel til en partner, længe før de træffer den, der forud var bestemt til at mødes med dem, for at de sammen kunne dele livet. Man tror jo, man har sine frie vilje og tænker sig ikke altid nok om, før man tager de store beslutninger. Begæret behersker menneskene ganske voldsomt, begæret efter penge, magt og frihed, og sidst, men ikke mindst, det erotiske begær. Det er der mange, der falder for og derved kommer bort fra den bane, der var afstukket for dem og kunne bringe dem fremgang og lykke. Det ville være gavnligt at begynde hver dag med en lille bøn til den fader, der sendte os ud, og bede om hjælp til at møde dagens udfordringer med det rette sind. Der er også mange, der står på tærskelen til et jordisk liv med angst og bæven og mindre værds følelser, urolige ved tanken om at give efter for de brist i deres karakter, som de ved, de er belastede med. For et er at stå i den åndelige verden mellem ligesindede og blive undervist og vejledet af hjælpere, noget andet er at stå midt i den brogede menneskeverden og hver dag skulle tage stilling til et eller andet, så vil det vise sig, om det, man fik lært, har bærekraft, når man konfronteres med prøvelserne. Vi har alle ufærdige sider i vores karakter. Jorden er en udviklingsklode for ikke særligt højtstående sjæle, men alle er vi jo på vej fremad og opad mod fuldkommenhed, og der er mange, der vil hjælpe os dertil, blot vi vil åbne os og tage imod. Ja, mange forskellige følelser kan besjæle den, der står på tærsklen til et nyt jordeliv. Det er en relativt kort tid, man har til den videre udfoldelse efter 30 års alderen. Ved at fastholde billedet af livsstien, skal vi også se lidt på de mange, der er på vej opad. De ved, at de snart skal tilbage til den verden, hvorfra de kom. De ved, at de skal igennem den proces, man kalder døden, at det fysiske legeme snart vil opløses i sine bestanddele og forenes med den jord, hvoraf det er dannet. Men hvad med vort ego, vor personlighed, vor sjæl, om du vil? Jordlivets mange hændelser har fjernet os mere og mere fra vort egentlige hjem i åndens verden. I stille stunder har man måske haft en lille anelse om dette noget, der rører sig et eller andet sted bag det synlige. Eller når man var rigtig ulykkelig, og intet menneske kunne hjælpe en, så foldede man sine hænder og råbte på Gud, vor fader i himlen. Ham havde man altid i baghånden, når det rigtigt kneb. Altså, der er et eller andet lys bag ved tågebankerne. Mon det ikke skulle være det lys, der venter forude, når vi forlader puppehylstret? Havde vi dog bare undersøgt det lidt nøjere, mens man var stærk og rask. Senere melder utrygheden sig, dødsfrygten. Hvor er det synd for menneskene, for havde de bevaret kontakten med skaberen gennem en daglig stille stund i bøn og meditation med tro på, at når vi åbner os for hans guddommelige kraft og kærlighed, så strømmer hjælpen og trygheden til os. Og i stille fred overgiver vi os i vor faders varetægt. Det blev til en helt lille prædiken, men sådan strømmede tankerne til mig, og inden jeg ved af det, hører jeg dem fremsagt i levende ord gennem mediet, som jeg er knyttet til for en stund. Jeg er fremdeles overvældet af alt det, der omgiver mig, og er opfyldt af en eneste stor tak. Gud velsigne jer alle sammen. Den rige bonde. Så står jeg over for jer igen og hilser jer med et god aften og Guds fred. Da jeg spurgte den åndelige leder, hvad han syntes, jeg skulle tale til jer om, svarede han, at der altid var guldkorn at hente i den hellige bøg, vor Bibel, og at han ville foreslå mig at tale ud fra lignelsen om den rige bonde, Lukas Evangelium, 12. kap. Da jeg havde læst den, stod det mig klart, at alt, hvad mesteren sagde for snart 2000 år siden, har gyldighed den dag i dag. Nu vil jeg så i al min ufuldkommenhed tale lidt om dette emne, for er der noget, menneskene i dag er opfyldt af, så er det at samle i lad og få magt og indflydelse. Men lykken er ikke gods eller guld, storhed og ære. Bedre var det, om man søgte efter det åndens guld, som møl og rust ikke kan fortære. Denne bjergen til sig udarter ofte til begærlighed og egoisme, en evindelig kredsen om sig selv og sin egen lille familie. Det er faktisk så underligt, at jeg står her og taler moral og prædiker over bibeltekster. Inden jeg begyndte min uddannelse på jorden, sagde jeg ofte i ungdomligt overmod, at der var i hvert fald to ting, jeg ikke ville være, og det var slagter og præst. Ak ja, sådan kan tiden og forholdene ændre det alt sammen. Nu er jeg fri af min fysiske hjerne og ser og forstår alt på en anden måde. I øjeblikket er jeg begrænset af en andens hjerne, og det føles på samme måde, som hvis man skulle gengive et foredrag på engelsk eller fransk, og der var nødt til at ændre formidlingen på grund af manglende ordforråd. En stor og vigtig grund til, at alting på jorden ser så fortvivlet ud, er den menneskelige udstråling. Manges tanker kredser om de jordiske værdier, og de føler sig så vel bjergede, at de hverken har tid eller lyst til at gå i kirke eller at bede til Gud, ej heller at dele med andre. Det giver ingen skøn udstråling. Jeg tror, at omtrent den ene tredjedel af menneskeheden udsender sådanne stråler. En anden tredjedel er måske opfyldt af had og misundelse, de rige har det hele, og vi har ingenting. Vi hader dem og vil bekrige dem, dette giver heller ingen positiv og lys udstråling. Den sidste trættige del sulter og lider nød. De klager og græder. Det afgiver heller ikke lyse stråler fra vor klode. Ligesom det gælder for den enkelte, at lige tiltrækker lige, således gælder det også for helheden. Der tiltrækkes kun kræfter af samme kategori. Lyset ude fra det store kosmos har derfor vanskeligt ved at trænge igennem. Det kan sammenlignes med solstrålernes kamp for at trænge igennem en tordensky. Nogen siger i deres uvidenhed, at der kan ikke være nogen Gud til, når han kan tillade krig og vold. Men det er jo menneskene selv, der skaber det. Der står herskere af åndelige hjælpere parat til at gribe ind for at beskytte og vejlede, men der skabes ikke betingelser for, at de kan trænge igennem og hjælpe, som de gerne vil. Så må vi råbes op på anden måde og gennemgå de trængsler, vi selv har skabt, før vi er klar over, at vi ikke formår meget ved egen hjælp, men må have Gud med, før det kan lysne for os. Hjælperne står i kreds omkring hele vor klode for at prøve på at forhindre den helt store katastrofe. Det ligger mig virkelig stærkt på sinde at tale om dette. Helheden består af enere. Lad os derfor påvirke enerne alt det, vi kan, til gode tanker, ord og handlinger. Jeg tror, at mange unge i dag virkelig er åbne og søgende. Vi må arbejde, mens det er dag. Natten kan snart falde på. I omtalte lignelse siger bonden, jeg vil gøre mine lader større og spise, drikke og være glad, men læs selv i Bibelen, hvad Gud svarede dig til. Hvis hele menneskeheden kunne blive enige om bare en dag og samles i inderlig bøn om lys, fred og kærlighed, så ville himlens porte åbne sig. Det er vejen til fred på jorden og mægteskab. Det undrer mig, at det for tiden mest er englændere, jeg kommer i berøring med, som nu denne, der gerne ville fortælle mig om sit gensyn herinde med hustruer fra tre ægteskaber. Han ville fortælle mig det, for at jeg kunne give det videre til dem, der grunder over dette problem. Her vil jeg forsøge at gengive hans beretning, som jeg noterede den ned, for det kan man altså også her. Jeg blev født i Manchester i 1889, blev gift ret ung med min dejlige brud, og i løbet af få år var familien forøget med to sønner. Så kom den frygtelige krig i 1914, som vi englændere blev indblandet i. Også jeg måtte ud i skyttegravenes uhyggelige huler. En dag kom der bud om, at jeg kunne rejse hjem på orlov, for min hustru var meget syg. Det blev en lang og besværlig rejse, og da jeg endelig nåede hjem, var hun død i barselseng, men barnet, en lille pige, levede. Det tog meget hårdt på mig, og jeg følte mig psykisk nedbrudt. Nu var der tre små børn, jeg havde ansvar for. Jeg blev ikke sendt tilbage til fronten, og ved myndighedernes hjælp klarede vi os igennem krigsårene. Så fulgte en svær tid med trange kår og arbejdsløshed, men samtidig gik der over landet en åndelig bølge, ledet af store føreskikkelser som Conan Doyle, Eng.Bok+.dk, og professor Oliver Losje. Det gav trøst til mange, der havde mistet en kær. Samtidig trådte det ene gudbenådede medium frem efter det andet, som budbringere mellem de to verdener. Søgende mennesker strømmede til disse møder i stort tal. Også jeg kom der, og på et af disse traf jeg en kvinde. Vi fulgte disse seancer med stor interesse og glædede os begge over denne åndelige bølge, der gik hen over et forpint folk. Ud af dette venskab groede kærligheden frem. Vi kunne faktisk ikke undvære hinanden. Der var et åndeligt fællesskab imellem os, og hun blev min anden hustru. Bedre plejemor for mine små børn kunne jeg ikke have fundet. Jordlivet er begrænset. Man ved aldrig, hvornår klokken falder i slag, men vi fik 25 lykkelige år sammen. Ved hendes bortgang græd jeg trods savnet ingen tårer. Jeg havde jo lært, at livet er evigt, og at vi engang skal mødes igen. Børnene var fløjet fra reden, mit hår var grånet, og jeg var atter alene. Jeg mødte en jævnaldrende kvinde, der også var ene. Hun påtog sig at passe mit hus. Kærlig og god var hun, og efter en tid giftede vi os. Det blev et smukt og hyggeligt samliv, men på en helt anden måde end de to første ægteskaber. Hun overlevede mig i nogle år. Så spørger menneskene, hvem af dem skal du nu møde i det nylige hinsides død og grav? Kan det udarte til jalousi eller andre vanskeligheder? Nej og er der nej. Der er ifølge mesteren fra Nazaret ikke noget, der hedder ægteskab i himlen, i jordisk forstand. Jeg kan i hvert fald berette om, hvorledes jeg oplevede gensynet. Min første hustru og jeg var forenede i ungdommelig glæde og forelskelse. Glæden ved at bygge hjemmet op, glæden ved hede kys og favntag, og glæden over vores to små drenge. Men så oplevede vi også den vemodsfyldte afsked, da jeg måtte forlade mine kære og drage i krig. Mødte du hende i den åndelige verden? Vil du spørge? Ja, vist mødte jeg hende. Vi møder det alt sammen. Jordlivets oplevelser og erfaringer må gennemarbejdes. Dette kan man kalde en hvileplads eller en mellemstation efter hver inkarnation, inden sjælen igen før eller senere vender tilbage for at opsamle nye erfaringer. Da jeg vågnede op herinde, stod der ved siden af mine forældre en ung smuk kvinde med blomster til mig. Det var hende, min ungdoms elskede. Hun takkede mig for de dejlige år, vi havde haft sammen. Vi havde en lille tid sammen, hvor vi bladede i livets bog og gennemgik, hvad vi havde oplevet sammen, men der var ikke sket særlig store fejltrin, altså ingen karmagæld, vi skyldte hinanden, bare et godt og inderligt venskabsbånd. Senere mødte jeg min anden hustru. Vi var åndsbeslægtede i ordets fulde betydning, og vi hørte hjemme på samme plan. Hun, der også havde oplevet krigens gru, følte trang til at øve en gerning. Hun havde uddannet sig til at tage imod dem, der endnu kriges på jorden. Det er blevet hendes gerning, hvor hun deler ud af sin rige, varme kærlighed. Hende vil jeg mødes med atter og atter. Min trætige hustru stod for mig som en kærlig mor, der omsorgsfuldt har plejet mig i min alderdom, og jeg elsker hende som den gode kvinde, hun er. Vi har også talt en del sammen, men om helt andre ting. Som sagt er der ikke ægteskab i den åndelige verden. Det hører jordlivet til, men fællesskabets bånd binder os sammen. Her søger vi alle at dygtiggøre os, og hver går sin vej, ad den bane, der er vor. Det er ikke tilfældigt, at jeg blev født i England og måtte opleve en krig. Det var nationens og min personlige karma, der greb ind i hinanden. Den enkelte soldat har ikke ansvar for de drab, der uundgåeligt måtte blive begået, og som var mig meget imod. Ansvaret ligger andet steds. Men vi, der har oplevet krigen helt ind i dybet af vores sjæl, har fået en så stor afsky derfor, at vi i kommende inkarnationer vil kæmpe for at undgå krige. Jeg er forvisset om, at de mange militærnægtere, især i dag, er veteraner fra de store krige. Jeg takker Gud for livet, som det blev mig givet. E. A. Slutter, tak for stunden hos jer. Nationernes karma. Jeg berørte en gang og offrede jer, at når betingelserne var til stede, var det mit ønske at tale om nationernes karma. Det er måske nok et svært emne at få igennem, for der er mange ting, der spiller ind, når ens tanker skal transmitteres igennem en andens hjerne. I ved, at hvis I skal have et bånd overført til en anden maskine, skal det indstilles på samme bølgelængde eller frekvens. Når vi skal benytte et medium, skal vi også indstille os på den bølgelængde eller vibration, der gør det muligt for denne hjerne at modtage de tankeimpulser, vi udsender. Min beretning vil sikkert komme i spredte glimt, for jeg har ikke udarbejdet noget egentligt foredrag. Jeg har spurgt, læst og lyttet mig til den smule viden, jeg har om dette emne. Før jeg gik bort fra jorden, sagde jeg til min hustru, at da jeg var den mest skrøbelige, var det sandsynligt, at jeg døde først, og så ville jeg, om muligt, forklare jer noget af det, vi dengang ikke forstod. Men det er ikke så lige en sag at gøre det. Jeg vil begynde med at tale lidt om ånd og materie. I almindelighed taler vi om den åndelige verden og den materielle verden, som om det er to vidt forskellige verdener. Her må jeg rokke lidt ved denne forestilling, i det jeg hævder, at der kun er én verden.